Takže dobré dopoledne. Dnešní homilie je závěrečnou částí seriálu, jak už jsme slyšeli. Bylo to 4 kázání. První bylo o Josefovi, o Mojžíšovi, 10 ran a tohle se jmenuje Stát se svobodným. Zatímco ty předchozí 3 byly vázány tak, jak si na ty konkrétní události, řekněme, nebo konkrétní osoby ve Starém zákoně. Tohle 4. takové otevřenější, stát se svobodným. No, v podstatě o tom, jak se stát svobodným, hovoří celá Bible, že jo? Na různých příbězích. Nám ukazuje, jak tou proměnou projít, nebo čeho se vyvarovat, co naopak nedělat. No, a tak mě napadlo, že by vlastně Bible všichni máte, že jo? Takže si to doma nastudujte a příště vás z toho vyzkouším. No ale já jsem se tím tématem zabýval a měl bych ještě k tomu studiu pár takových svých poznámek. Jo. Takže kdo nechce, jako může už jako odejít studovat, ale kdo by třeba o to stál, tak si to můžete poslechnout. Jako obvykle se než zkusíme zamyslet teda samotnou tou podstatou. Jo. To znamená, čeho se snažíme dosáhnout. Co vlastně je ta svoboda? Ono to na první pohled vypadá dost jako triviálně, jo, protože ta svoboda, to se skloňuje všude možně, jo, v médiích, různě se s tím jako lidi ohánějí při různých diskuzích. Já jsem teda přišel na to, že to až tak triviální není. Pojem svoboda je používán tak, jakoby to bylo něco jako samozřejmého. Jakoby jsme na to měli nárok jako úplně všichni, snad s výjimkou takových těch nejtěžších zločinců, že jo, kde jakoby náš právní řád používá jako trest odnětí svobody, čo? Ale i v tom vězení vlastně, v tom vězení ti vězňové mají svá práva, že? A jak si podle listiny lidských práv a svobod, i tam jsou svým způsobem tedy svobodní, i když jim odejmu ta svoboda. Je to takový zvláštní paradox. Jo? A už jenom jako na tomhle paradoxu, jo, který vytvořili naši zákonodárci, tak můžeme vidět, že to není úplně jako jednoduché to uchopit. Jo? Evidentně jsou různé svobody a různá pojetí toho, co je to být svobodný. No, pro naši dnešní misi do světa Starého zákona je ale nezbytné ten pojem uchopit a nějakým způsobem definovat. Jo. Takže se pokusíme podívat se na to z několika různých pohledů a uvidíme, co nám z toho vzejde. Dopředu vám můžu říct jenom to, že mě osobně to zkoumání přineslo víc otázek, než odpovědí. Takže pokud byste odcházeli s pocitem, že něco nevíte, tak to je proto, že jsem to neřekl a neřekl jsem to, protože to nevím. Podívejme se teda nejdřív na ty příběhy, které už jako v tom seriálu zazněly. Jo. Nejdřív bych se zastavil u Josefa. Josef je bezesporu jeden z nejsympatičtějších chodičů s Bohem Starého zákona. To je příběh hodný filmového scénáře. Že? To je prostě nahoru dolů. On je na jednu stranu miláčkem svého otce, žije v té otcovské rodině protěžovaným synem, i když ti bratři ho moc nemusí teda kvůli tomu. Ale má se dobře. Jo. A pak vlastně šupem dolů, jo, stává se otrokem. Úplně obrat o 180. A ještě to půjde dál, že jo, na 270 asi. Nebo, protože půjde otrokem a ještě ve vězení. Jo. A pak zase hupla nahoru. Nejmocnější muž po faraonovi. Je to jako obrovský příběh. Z bohatství, do bídy, do špíny, utrpení, zpátky zase do bohatství. Veliká věc. Ale ten příběh asi známe, jo, všichni. Já se chci na to podívat z pohledu toho, ve kterém tom období byl ten Josef vlastně nejsvobodnější. Myslíte, že to bylo v otcovském domě? No jasně, tak ty bratři tam jako trochu vadí. Není to nic moc, ale tak asi se to dá přežít, jo, všichni. Kdo máme sourozence, tak víme, o čem je řeč. Jo. A ten otec ho miloval. Jo. No, miloval. Ono i vychovával. Jo. Dával mu to nejlepší z toho, co si myslel, že by měl jeho syn dostat. A všichni víme, že taková řádná výchova není jenom rozvíjením přirozených talentů, ale i omezováním osobní svobody. Je to tak? Protože při tom formování je potřeba prostě jaksi formovat i formu nějakých zákazů. Jo? Zase všichni, kdo jsme byli mladí, tak víme, o čem je řeč. Řekněme, že byl svobodný, ale nejsvobodnější, nevím. No pak se stal otrokem. No jako otrok. No dá se říct, že těch zákazů asi přibylo, jo, trochu. Ale těch povinností zase ubylo. Jako otrok, tak dělali si nárok na jeho ruce, jo, na nohy, na to, co mohl udělat. To jako otrok. Ale zase ubyla tam ta nenávist. Jo. Stal se zboží pro toho obchodníka, potom se stal věcí pro toho, kdo ho vlastnil. A ten jako neměl nikdo z nich důvod ho nějak nenávidět. Pokud dělal to, co má, tak kdybyste nenáviděli třeba svoje auto. Takže v jistém smyslu na tom možná bylo něco líp. Možná měl daleko víc času na přemýšlení. Na život s Bohem. Ale byl otrok. No, to je. No a pak se dostal do vězení. Že jo, tam tím divným manévrem té ženy, toho Potifara. No a v tom vězení, já teda nevím, jo, jak fungovalo egyptské vězení, ale Řekl bych, že tam mu ubyly i ty povinnosti, že tam už vlastně měl povinnost jenom sedět na jednom místě a snažit se působit strápeným dojmem. A zase jako měl spoustu času. Asi víc, než i bych chtěl. No a pak se stává Josafe nad Paneach, zachránce země. Ale zase z toho společenského pohledu byl na vrcholu. No. Byl na vrcholu a dařilo se mu dobře, byl mocný muž. To fyzické utrpení jistě určitě neměl takové jako v tom vězení. Ale zase ta zodpovědnost byla ohromná. Měl, na hrbu celý ten národ, celý ten Egypt měl zachránit, protože věděl. A to byl zápřah asi docela slušný. Taky si nemyslím, že si mohl jako dělat, co se mu chtělo zrovna. Jo? Že by ráno jako nevstal, protože večer pařil nebo něco. To asi ne. Měl práci nalinkovanou a musel ji dělat. Upřímně řečeno, dá se říct, že ta fyzická námaha, kterou teda v tom otroctví musel dělat a to utrpení, jistým způsobem osvobozuje. Já bych nechtěl, aby to bylo nějak spojované s jedním sloganem, který je hodně zprofanovaný, asi ještě dlouho nebude mít kladný nádech, když práce osvobozuje. Ale všichni, kdo pracujeme duševně, tak víme, jaké to je tu hlavu si vyčistit. Prostě osvobodit se od těch problémů, které se jakoby cyklí a nemají žádné rozumné východisko. A až ta fyzická námaha, a to už je jedno, jestli to je sport, nebo opravdu člověk vykope díru v zahradě, dá člověku jakýsi nadhled a jistým způsobem ho osvobodí. Přes tohle všechno, čím ten Josef procházel, ať teda byl společensky na výši a dole, nebo teda psychicky nahoře a dole, přesto, nebo při tom všem byl s Bohem. Při všech těch krocích prostě si našel na Boha čas a byl s ním. Já si netroufám na tu otázku odpovědět, ve kterém okamžiku, ve kterém tom období byl Josef nejsvobodnější. Můžu si to myslet. Mám nějakou omezenou představu toho, jak bych to asi prožíval já, ale jak se cítil Josef, to nevím. A otázka ještě je Josefův pohled a nějaký objektivní pohled na svobodu. No podívejme se na ten druhý příběh. A Mojžíše. Mojžíš je odsouzen k smrti ještě předtím, než se narodí. Potom takovou velikou náhodou se dostává do královské rodiny, tam vyroste a v podstatě jako vrah s rozpolcenou osobností nebo minimálně s nějakým vnitřním pnutím utíká z Egypta, stává se z něj utečenec a nachází útočiště a budoucí manželku v rodině jinověrce Jitra. No, myslím, že v tom období mu bylo docela dobře. On tam nějak asi tam chovali ty stáda a nepotřeboval nést nějaká velká břemena a řešil běžné rodinné problémy. No a pak se na scéně objevuje Bůh. A vyloženě přes Mojžíšův odpor ho povolává k vyvedení izraelského národa z Egypta. Mojžíš to nechce dělat. Dokonce se pře s tím Bohem. Bůh potom poleví, dá mu teda k ruce toho Árona, ale stejně ho tam pošle. Běž, budeš tam, půjdeš k faraonovi a vyvedeš můj lid. Myslím, že to nebylo Mojžíšovo úplně svobodné rozhodnutí. Není ani pochyb o tom, že Mojžíš značnou část své svobody ztratil tím, že se stal vlastně veřejně vystupující osobou. V jednu chvíli bojoval, nebo respektive narážel na odpor všech. Faraon nechtěl ani slyšet. Sami Izraelci byli proti němu, protože museli odvádět té práce stejně a museli si zhánět tu slámu sami. Říkali mu, nám v podstatě nebylo dobře, ale teď je nám ještě hůř. Takže Mojžíš velikou část své svobody ztratil tím, že se potkal s Bohem, nebo respektive tím, že byl povolán Bohem. Dostal jasný úkol, pravomoc a zodpovědnost. Na druhou stranu ale, Bůh byl všude s ním. Dal mu potřebnou naději, moudrost, provedení lidí i provedení jeho samotného. Tady si dovolím jako odbočku. Je široce rozšířené rčení, že svoboda každého jednoho končí tam, kde začíná svoboda někoho druhého. Tak rád bych tady tento široce rozšířený omyl vyvrátil. Není to tak. Tento princip totiž bere v úvahu, že tento princip totiž uvažuje tak, že ti dva lidé, kteří se potkávají, jsou tak nějak, abych tak řekl, stejné váhové kategorie. Protože jinak se jedná o normální mocensko-silové porovnání. Jehož vítěz si vytyčí ty hranice a ty ostatní se prostě musí přizpůsobit. Nejmarkantnějšími příklady budiž chování nadnárodních společností, ale i samozřejmě jiné vojensky činné světové mocnosti. Všichni vedou tyto války s pocitem, že zjednávají právo a de facto osvobozují. Ti druzí naopak bojují s pocitem, že svobodu brání. Z toho také vyplývá jednoznačný fakt, že ta svoboda, které jsme se ještě nedobrali, aby jsme řekli, co to je, tak každopádně tohle něco rozhodně není zadarmo. Proto jsem tu odbočku udělal, protože svoboda Izraelitů rozhodně potřebovala, aby Mojžíš byl použit, aby byl jistým způsobem zotročen, když to tak řeknu, a šel po té cestě a dělal, co mu pán řekne. Druhá věc je, co na to izraelský národ. Jak dlouho trvalo, než začali reptat? Jak dlouho si své znovu nabité svobody vážili? Moc dlouho ne. A to viděli zázraky velikosti překračující veškerou naši představivost. Zázraky jako průchod mořem, no, to, co jsme četli v tom Mojžíšově chvalospěvu. Naprostá likvidace nejmodernějšího vojska tehdejší doby. Těžko říci, jestli se cítili svobodnější a jestli jim ta toužená svoboda připadala tak důležitá jako před výjitím z Egypta. Ale každopádně z toho, co čteme v knize Exodus, víme, že jim to na klidu moc nepřidalo. Nedá se říct, že by nám tyto příběhy udělali v otázce toho, co je skutečná svoboda, že by nám v tom udělali nějak jasno. Ale přece jenom dostali jsme se o kousek dál. Z uvedeného můžeme vyvodit, že svoboda není jen a nutně stav okolností, ve kterých se ocitneme, ale je to stav, který může být těmito okolnostmi dost významně ovlivněn. Ale nezávisí to jenom na něm. To, jestli jsme nebo nejsme svobodní, není závislé na prostředí a stavu, ve kterém se právě nacházíme. Ještě než pokročíme dál, tak se zkusme podívat na to, co teda svoboda není. Už to tady padlo, zde někdo říkal, ale já bych to přece jenom uvedl ještě trošku, ne na pravou míru, ale trošku víc rozvedl. Hodně zaužívaná terminologie o tom, že stav neženatý je svobodný. To rozdělení vyvolává nepatřičný dojem, že pokud dva lidé se spojí v jeden život v tom rodinném svazku, tak ztrácí svobodu. To je opravdu veliký omyl. Tímto svazkem teprve člověk dosahuje svého člověčenství. Řečeno česky, stává se celým člověkem. Teprve dospěje po duševní stránce a je dospělý v pravém slova smyslu. Co se týká praktických věcí, mnoho zodpovědností se dělí mezi dva lidi a tím se paradoxně každý z nich stává v jistém smyslu slova svobodnější. Nejlépe je to vidět na příkladu lidí, kterým se manželství z jakéhokoliv důvodu rozpadne. Protože takoví lidé se nestávají znovu svobodnými. Dalším příkladem typického nesprávného pojetí svobody je pochopení svobody jako nějaké minimalizace daných omezení. Případně jejich úplné odstranění. Jistě nejsem jediný, kdo se už těšil, až mu padne těch 18 a zmizí spousta omezení. Tenkrát jsem si myslel, že budu moct úplně všechno. Bohužel asi jako mnoho jiných jsem se brzy přesvědčil, že moci úplně všechno znamená taky velkou zodpovědnost a dělat úplně všechno znamená velkou nezodpovědnost. Místo toho, aby to přinášelo radost a klid, tak se člověk nechává zotročovat stále více svými špatnými rozhodnutími. Jistě bychom nalezli mnoho dalších příkladů nesprávně použitých svobod. Ale zhrňme to jedním závěrem. Svoboda prostě není cochcárna. Svoboda neznamená, že si můžeme dělat, co chceme. Tak jednoduché to ještě není. Přišel jsem k jedné myšlence. Já to nejdřív přečtu a pak to zkusím vysvětlit. No. V každém okamžiku si každý z nás může dělat, co chce, pokud je toho fyzicky schopen. Ale musí počítat s následky. To ovšem nemůžeme nazývat svobodou. Protože to je prostě prostý fakt. To je platné ze samotné podstaty věcí. Každý z nás může teď třeba udělat něco úplně bláznivého. Jako asi těžko, pokud mu v tom nikdo nezabrání, že to je tam to fyzicky schopen. Ale to neznamená, že to je svoboda. To je prostě stav věcí tak, jak je a s tím nic neuděláme. To je prostě tak jasné, jako že svítí slunce. To je prostě fakt. Tak tedy, co vlastně je ta svoboda? Může být svoboda jen pocit? Že by to bylo nějaké vnitřní přesvědčení? Teď jsem svobodný? No a teď už nejsem, protože teď třeba nemůžu, nevím co, koupit si Porsche. To je velká nesvoboda. Jak jsme už ukázali, ty vnější okolnosti, které vstupují do toho procesu určování svobodný a nesvobodný, jsou poměrně důležité. Ale na druhou stranu, nebo tak, na první stranu, i otrok ve vězení se může cítit svobodnější, než například zcela svobodný bezdomovec, tak tam je to ještě takové přirozené, ale třeba svobodnější i než vysoce postavený manažer, jo, který je hnán třemi hypotékami a pocitem, že když jeho děti nemají prestižní univerzitu, tak mají zkažený život. Tak jistě pocit svobody je opravdu důležitý. Ale ani to není ta pravá svoboda. Tento pocit totiž může být dost klamný. Někdy máme pocit, že děláme věci nebo rozhodnutí právě svobodně, ale ani si neuvědomíme, že není možnost vybrat si tu druhou variantu. Takže jsme do něčeho jako dostrkaní, dotlačení. Možná jste viděli na webu, mě to přistálo teďka asi předevčírem, pod názvem Zakázané video, nebo něco takového, kde je prostě natočené, jak vlastně všichni žijeme v tom kruhu a nemůžeme z něho vykročit, jak používáme tu kolektivní výchovu a vyděláváme ty peníze a platíme ty daně a prostě jsme uzavřeni v takovém cyklu, ze kterého jakoby nejde vykročit, jak jsme vlastně zotročení tím systémem. No já teda mnohem radši mám tu variantu, která je na začátku filmu Bohové musí být šílení. Jo, tam je ten kontrast vidět, jak ten Xixal je svobodný, i když má jenom hůl a nic. A ty ostatní kmitají ráno do práce a z práce a cítí se strašně svobodní. Tak to je jenom to, že i ten pocit může být klamný. Jistá je jedna věc. Touhu po svobodě máme v sobě zakořeněnou. Prostě proto se o té svobodě tolik mluví, proto si jakoby je rozšířený názor, že na ní máme jaksi samozřejmý nárok, no? Protože touhu po svobodě máme v sobě úplně od samotného narození, od stvoření. Když prostě nic jiného, tak prostě chceme být svobodní strašně. I když úplně nevíme, co to je. Jsme schopni proto hodně obětovat. Viz Kubánci, kteří se plaví na chatrných plavidlech stovky kilometrů, aby doplavali do svobodné země. V tom tkví i takové trochu nebezpečí. Tahle touha po svobodě se může dost dobře totiž stát jakýmsi zlatým teletem. Můžeme mít pocit, že ta svoboda je důležitější než cokoliv jiné. Můžeme jí dát nepatřičné místo. Je ale pravda, že lidé, kteří se odvolávají na různé svobody v těch listinách základních práv a svobod, nebo třeba typické to vidět u té svobody slova, se v podstatě nedomáhají svobody hovořit o něčem, ale domáhají se jisté beztrestnosti. Různé svobody se v různých debatách používají jako nespochybnitelný argument. Ale o tom skutečná svoboda není. Obdivuhodně to vystihl Petr ve svém prvním listu, to 1. Petrův 2.16. Jste svobodní, ale ne ti, ne jako ti, jimž svoboda slouží jako plášť nepravosti. Nýbrž jako služebníci boží. Když se podíváme na to, co to vlastně ta svoboda je, tak ještě jedna další otázka. Dává nám Bůh svobodu? Ačkoliv je v nás hluboce zakořeněná touha po svobodě a ačkoliv jsme schopni pro ní udělat veliké věci, máme vůbec na něco takového nárok? Teď nemám na mysli v našem právním řádu nebo dokonce v evropské legislativě, ale máme někde v Bibli řečeno, můžeš si říkat, co chceš, můžeš si dělat, co chceš, protože jsi svobodný a nestihne tě trest. No není. Nic takového tam není. Dokonce je to tam přesně naopak. Jsem Bůh žárlivě milující. Kdo zachovává má přikázání, tomu já požehnám. To je zpráva, kterou nám Bůh skrze písmo sděluje. Ale nárok na svobodu zahrnuje pouze rozhodnutí následovat anebo odmítnout. V čem tedy spočívá ta pravá svoboda? Pojďme se učit od našeho mistra, Ježíše. Myslíte, že život, který žil Ježíš, je život svobodný? Je to ta svoboda, kterou bychom chtěli žít? Takhle si představujeme svobodu? To rozhodně není nějaké svobodné hýření. Nějaké, co není zakázáno, to je dovoleno. To je poslušnost až na kříž. A přesto, připadá vám Ježíš jako nesvobodný? V kterémkoliv okamžiku svého putování? Mně tedy ne? A tady jsme se dobrali toho jádra, který jsem vydoloval. Naše touha po svobodě je ve skutečnosti prázdné místo v srdci, kde něco chybí. A my se to snažíme zalepit něčím dostatečně vznešeným. A svoboda ty aspekty má? Ta je dostatečně vznešená. Naše opravdová svoboda je dána jen a pouze naší ochotou nechat se zotročit. A to zotročit buď vlastním hříchem, anebo nechat se vést Bohem. Podívejme se ještě na první Janův list. 3. kapitola, 21. verš. Moji milí, jestliže nás srdce neobvinuje, máme svobodný přístup k Bohu. Já věřím, že všichni, tak jak tady jsme, už víme, jak touhle cestou jít. Ale pro jistotu. Pro ty, co tady jsou třeba poprvé. Jeden verš z Janova evangelia. Jan 8:36. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Pamatujme tedy, ať jsme kdekoliv, ať zažíváme cokoliv, vždy máme svobodu rozhodnutí. Svoboda správně se rozhodnout, nebo rozhodnout se špatně. Svoboda nechat se vést, nebo jednat podle své vůle. Svoboda nechat se spasit, nebo spasení odmítnout. Já vám děkuju.